Ha, adımga, mana bizga yoshligimizdagi moyjuvaz mana shu bo'ladi. Bizda doim ot bilan haydagan. Mana hindlarmi, kimlar bo'lsa bular mol bilan dala joyda, katta joyda qilayotganda. Bizda xalpalar, shu xalpa deydi moy haydab chiqargishdi. Atrofidan aynalib, ana shu kunjalasini ichiga o'pirib solaveraydi. Shunaqa qilib yog'i chiqsa, yog'ini shimirib-shimib olaydi moykadiga.